Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pada hari Selasa 7 Desember 2021. Kali ini bersama saya, Vina Mubtadi, yang siaran dari rumah di negara bagian Maryland. Dan seperti biasa pendengar dari Amerika Serikat, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia.
Jumlah korban meninggal yang dilaporkan oleh Pusdalop BNPB itu 22 orang. Di Kecamatan Pronojiwo 14 orang. Kemudian di Candipuro 8 orang.
Dan varian Omicron virus corona tersebar di Amerika dan negara-negara lain.
The booking and the flight changing and then arranging, finding out where you get your PCR tests and driving, you know, 10 miles to go and book it. It takes its toll. You know, you force people to do something but allow them to do it.
Itulah beberapa cuplikan laporan yang bisa Anda simak hari ini. Dan oh ya pendengar, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kanselir baru Jerman Olaf Scholz Senin menunjuk ahli epidemiologi Karl Lutterbach yang dikenal karena dukungannya terhadap tindakan pencegahan COVID-19 yang kuat sebagai calonnya untuk menjadi menteri kesehatan berikutnya.
Dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann.
Scholz memperkenalkan Lutterbach dan calon lain untuk jabatan kabinet pada konferensi pers di Berlin. Scholz yang memimpin Partai Sosial Demokratik meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen bulan September. Minggu ini dipastikan menjadi kanselir baru Jerman karena Partai Hijau Senin secara resmi menerima persyaratan koalisi yang dibentuk SPD dan Demokrat Bebas. Scholz pada hari Senin memperkenalkan Lutterbach, seorang profesor ekonomi kesehatan di Universitas Cologne yang mengambil cuti untuk menjadi anggota parlemen, dengan mengatakan ia yakin sebagian besar orang Jerman menginginkan seorang ahli kesehatan untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Lutterbach sering menjadi tamu di acara radio dan televisi Jerman yang membahas pandemi. Kota New York memberlakukan mandat vaksin virus corona pada semua pengusaha swastanya mulai 27 Desember. Demikian pengumuman wali kota Bill de Blasio Senin dalam sebuah keputusan yang akan mempengaruhi ribuan pekerja dan akan menjadi langkah yang paling menyeluruh yang berlaku di Amerika.
Look, this is how we put health and safety first, by ensuring that there is a vaccine mandate that reaches everyone universally in the private sector.
Langkah itu dilakukan kurang dari sebulan sebelum masa jabatannya sebagai wali kota berakhir. De Blasio kepada jaringan televisi MSNBC mengatakan perintahnya diperlukan sebagai langkah pencegahan terhadap virus, di mana wilayah kota New York telah mengidentifikasi 7 kasus varian Omicron yang baru yang sangat menular. Mandat tersebut akan mempengaruhi sekitar 184 ribu bisnis. Pemerintah Hong Kong telah memperingatkan harian The Wall Street Journal bahwa surat kabar itu mungkin telah melanggar hukum dengan menerbitkan tajuk yang mengatakan memberikan suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi penduduk untuk menyampaikan perbedaan pendapat. Surat peringatan yang diterbitkan oleh kantor media Amerika pada hari Senin disampaikan ketika Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengubah pusat bisnis itu menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan keadaan di Tiongkok daratan yang otoriter. Eric Tsang, Menteri Urusan Konstitusional dan Daratan, pemerintah Hong Kong memperhatikan tajuk yang dimuat jurnal itu minggu lalu berjudul Hong Kong Says Food or Else. Tajuk itu membahas pemilihan legislatif kota yang dijadwalkan bulan ini yang mengurangi peluang demokrasi di Hong Kong yang sudah terbatas. Boikot dan surat suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi warga Hong Kong untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, tulis harian itu dalam editorialnya. Dalam suratnya, Sang mengatakan ia terkejut membaca kalimat itu dan memperingatkan bahwa Hong Kong melarang menghasut orang lain untuk tidak memilih atau memberikan suara yang tidak sah. Taiwan akan ikut serta dalam KTT virtual Amerika untuk demokrasi minggu ini setelah negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia gagal masuk dalam daftar peserta sebagai tanda dukungan Amerika untuk demokrasi Asia Timur. Xiao Bikim, Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika, dan Menteri Digital Audrey Tang akan mewakili Taiwan pada pertemuan hari Kamis dan Jumat bersama perwakilan dari 100 lebih negara dan lembaga global. KTT demokrasi ini merupakan sinyal dari Gedung Putih bahwa negara-negara demokratis harus saling mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi, kata Wang Tingyu, anggota legislatif Taiwan yang duduk di urusan luar negeri dan Komite Pertahanan Nasional. Wang mengatakan undangan Taiwan pada KTT adalah sinyal yang jelas kepada Beijing bahwa Taiwan adalah sekutu dekat dan harus diperlakukan sebagai sebuah negara, meskipun pemerintahnya hanya diakui oleh 15 negara dan tahta suci Vatikan. 6 negara termasuk Amerika mengatakan sangat prihatin tentang laporan bahwa pemerintah Ethiopia melakukan penahanan massal berdasarkan etnis dan tanpa tuduhan. Pemerintah Ethiopia pada 2 November mengumumkan keadaan darurat ketika pasukan pemberontak dari wilayah Tigray mulai mendekati ibu kota Addis Ababa setelah memerangi pasukan pemerintah selama setahun. Pemerintah Ethiopia mengatakan menahan orang-orang yang dicurigai mendukung pemberontak Tigray. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia sendiri, melaporkan penangkapan yang meluas terhadap etnis Tigray, termasuk pendeta ortodoks, orang tua, dan ibu yang merawat anak-anak. Kelompok-kelompok itu mengatakan warga Tigray ditangkap dan ditahan tanpa dakwaan atau sidang pengadilan, dan dilaporkan ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Pernyataan bersama yang dikeluarkan Senin itu mengatakan banyak dari tindakan ini kemungkinan merupakan pelanggaran hukum internasional dan harus segera dihentikan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, sedikitnya 38 negara telah melaporkan kasus varian baru virus corona, Omicron. Varian ini oleh Presiden Amerika Joe Biden digambarkan sebagai sebuah keprihatinan, namun menyatakan agar masyarakat jangan panik. Sementara para ilmuwan berupaya menentukan apakah varian ini lebih berbahaya dari jenis lainnya. Sejumlah langkah pencegahan yang diberlakukan mengancam pemulihan ekonomi global akibat pandemi, dan Afrika Selatan mengecam pembatasan perjalanan yang diberlakukan. Wartawan VOA Arash Arabasadi melaporkan lebih jauh, selengkapnya disampaikan Metri Nikiopani.
Natal tahun ini identik dengan karantina. Itulah kesimpulan bagi para calon pelaku perjalanan dari Afrika Selatan ke Bandara Heathrow, London selama musim liburan. Hal ini terjadi setelah muncul laporan tentang kekurangan kamar di hotel-hotel yang diperuntukkan karantina karena Inggris mewajibkan isolasi saat tiba dari Afrika Selatan akibat keprihatinan dengan varian Omicron virus corona. Teresa Martin mengunjungi ibunya yang lanjut usia di Afrika Selatan. Kepada Sky News, ia menyatakan pembatasan perjalanan yang berubah-ubah membuat rencana liburannya gagal.
This turbulence of the booking and the flight changing and then arranging.
Kekacauan ketika melakukan pemesanan dan perubahan penerbangan, kemudian pengaturan selanjutnya, mencari tahu di mana mendapat tes PCR untuk COVID, lalu pergi sejauh 16 km untuk memesannya. Hal ini sangat membebani.
Inggris baru-baru ini memberlakukan 14 hari karantina bagi para pelaku perjalanan yang berasal dari negara yang mereka anggap masuk dalam daftar merah atau negara-negara berisiko tinggi seperti beberapa daerah di benua Afrika sebelah selatan. Amerika juga membatasi perjalanan dari beberapa negara di benua Afrika sebelah selatan itu. Berbicara pada hari Minggu di This Week ABC, Direktur CDC Rochelle Walensky menjelaskan alasan di balik pembatasan tersebut.
When those were put in, the only cases we knew about were in Southern Africa.
Ketika varian itu ditemukan, hanya kasus dari benua Afrika sebelah selatan yang kami ketahui. Sebenarnya, pembatasan itu untuk mencegah varian baru datang ke Amerika Serikat, sekaligus melindungi warga Amerika dari ancaman varian baru.
Pada sebuah konferensi pers baru-baru ini di Pantai Gading, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyebut larangan bepergian tersebut tidak ilmiah dan menegaskan langkah itu merupakan tamparan bagi para ilmuwan Afrika yang pertama kali mendeteksi varian Omicron.
Whilst we respect the right of every country to take measures to protect their people.
Sementara kami menghormati hak setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi rakyat mereka, kerjasama global berkelanjutan yang kita butuhkan untuk mengatasi pandemi mengharuskan kita dibimbing oleh sains, bukan emosi, dan tidak didasarkan pada pertimbangan politik.
Sementara Afrika Selatan memerangi gelombang keempat COVID-19 sebagian besar akibat varian Omicron, Direktur CDC Rochelle Walensky membenarkan pendekatan yang hati-hati dari badan yang dipimpinnya.
We know it has many mutations, more mutations than prior variants, and many.
Kita tahu virus COVID-19 memiliki banyak mutasi dan kini lebih banyak mutasi dibanding varian sebelumnya. Banyak dari mutasi itu terkait dengan varian yang lebih menular dan mampu menghindar dari pengobatan yang kita miliki dan kemungkinan juga menghindari sistem kekebalan kita. Itulah yang kami amati dengan sangat hati-hati.
Hingga Sabtu lalu, sedikitnya 16 negara bagian Amerika melaporkan infeksi varian Omicron. Sementara para ilmuwan melanjutkan penelitiannya, sejumlah pejabat kesehatan bersiap menghadapi penyebaran dari apa yang mereka sebut sebagai varian bermutasi sangat tinggi. Trini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Kita ke Indonesia. Korban meninggal akibat letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, hari Senin bertambah menjadi 22 orang. Status tanggap darurat ditetapkan mulai 4 Desember sampai 3 Januari. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Korban meninggal akibat letusan Gunung Semeru yang terletak di antara Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu terus bertambah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers Senin malam mengatakan jumlah korban kini mencapai 22 orang.
Dari update data pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal yang dilaporkan oleh Pusgalop BNPB itu 22 orang. Di Kecamatan Pronojiwo 14 orang, kemudian di Candipuro 8 orang.
Muhari menambahkan hingga saat ini dari 14 korban meninggal di Kecamatan Pronojiwo, baru 9 orang yang dapat diketahui identitasnya. Kesembilan orang tersebut sudah dimakamkan. Sedangkan di Kecamatan Candipuro, dari 8 korban meninggal, baru 3 orang yang bisa diketahui identitasnya dan ketiganya sudah dimakamkan. Menurut Muhari, tim evakuasi gabungan masih fokus mencari 27 orang yang masih hilang. Total penduduk yang terdampak oleh letusan Semeru, baik di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro yang terkena langsung guguran awan panas, maupun di 8 kecamatan lainnya yang terdampak abu vulkanik, mencapai 5.205 orang. Sedangkan jumlah pengungsi di 19 lokasi pengungsian sebanyak 2.004 jiwa. Sementara jumlah rumah yang rusak sebanyak 2.970 unit. Tapi menurut Muhari, tim di lapangan masih akan merinci dari angka tersebut berapa yang masuk kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Muhari mengatakan status tanggap darurat di Kabupaten Lumajang akibat letusan Semeru ditetapkan mulai 4 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022. Dalam jumpa pers tersebut, Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Brigadir Jenderal TNI Wuryanto menjelaskan, tim evakuasi masih akan terus mencari kemungkinan korban-korban meninggal yang belum ditemukan.
Tentunya nanti dari PUPR pasti akan menyambungkan kembali menunggu situasi yang cukup reda atau arahan dari BNPB bahwa erupsi sudah cukup aman gitu. Khawatir kalau sekarang banyak susulan-susulan.
Wuryanto menambahkan pihaknya juga masih tetap menunggu laporan dari masyarakat tentang kerabat mereka yang masih belum diketahui nasibnya. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Najib Faizal, pihaknya masih mendata jumlah rumah dan fasilitas umum yang rusak. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah meninjau jembatan Besuk Kabuan yang runtuh. Dia menjelaskan jembatan tersebut berada di ruas jalan nasional yang menghubungkan Turen, kecamatan di Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Jembatan yang dibangun pada 1997 ini memiliki panjang 129 meter dan lebar 9,6 meter.
Tentunya nanti dari PUPR pasti akan menyambungkan kembali menunggu situasi yang cukup reda atau arahan dari BNPB bahwa erupsi sudah cukup aman gitu. Khawatir kalau sekarang banyak susulan-susulan.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Terima kasih Fathiah Wardah untuk laporannya dari Jakarta. Dan kini untuk mengetahui lebih lanjut situasi terkini, ada reporter Indra Yoga yang berada di lokasi bencana di Lumajang. Indra, silahkan dengan laporan Anda.
Ya, Vina, saat ini saya sedang berada di Lumajang, Jawa Timur. Lokasi saya saat ini ada di Pasirian, kurang lebih 5 km dari kawasan Gunung Semeru yang sudah dinyatakan tutup untuk umum. Hingga Senin 6 Desember ini, sepanjang hari telah dikerahkan lebih dari 900 personel gabungan untuk melakukan penanganan darurat di bawah kendali pos komando BPDB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peralatan yang digunakan cukup banyak, termasuk helikopter, traktor, serta alat-alat berat untuk menembus medan yang ditimbuni material vulkanik. Hingga saat ini, saya melaporkan, diketahui sedikitnya ada 22 orang meninggal dunia, 22 orang hilang, dan 56 lainnya luka-luka. Lebih dari 2.000 orang mengungsi di berbagai posko, sementara jumlah warga yang terdampak mencapai lebih dari 5.200 orang. Esok pagi, sekiranya upaya pencarian akan terus dilanjutkan. Bahkan dari informasi yang kami terima, Bapak Presiden Joko Widodo juga akan menjenguk para korban dan mendatangi lokasi-lokasi korban yang terdampak. Posko bantuan juga akan dibuka untuk menerima berbagai bantuan yang diperkirakan akan mulai masuk. Tadi, saya sempat ke posko bantuan yang menerima beberapa jumlah makanan, seperti makanan sembako, tenda darurat, selimut, dan obat-obatan. Namun, diperkirakan akan butuh lebih banyak lagi bantuan, karena mengingat jumlah warga yang terdampak mencapai hampir ribuan orang. Sepenglihatan saya tadi di posko bantuan, kebanyakan relawan yang membantu BPBD Lumajang itu kebanyakan dari remaja dan anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Saat ditanya oleh penanggung jawab BPDB setempat, Ibu Luciane, mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang dewasa masih berada di lokasi untuk mencari warga yang masih hilang. Atau melihat kondisi rumah yang terendam karena letusan besar pada Sabtu lalu. Untuk saat ini saya tinggal di dekat, tidak terlalu dekat dengan wilayah Gunung Semeru karena ada larangan dari TNI Polri di sana bahwa masyarakat dihimbau untuk sebisa mungkin menjauh dari wilayah kawasan Gunung Semeru. Namun, saya sendiri tadi posko bantuan itu berada di tengah kota atau di tengah kota Lumajang, itu berada di alun-alun kota Lumajang. Mereka mendirikan posko bantuan itu dibantu oleh pramuka, relawan dari sekolah-sekolah, SMP, SMA, dan mahasiswa yang ada di sekitar Lumajang. Sepenglihatan saya tadi, kurang lebih ada 50 orang relawan yang membantu memilah dan mengangkat ke mobil-mobil untuk dikirimkan langsung ke pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian sementara. Untuk saat ini saya masih menunggu informasi dari BPDP setempat untuk dapat mengikuti mereka mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Namun, jika saya tidak mendapatkan izin atau tidak diperkenankan untuk ikut mereka, saya akan kembali ke pos pengungsian sementara yang berada di wilayah Pasirian tersebut. Demikian Vina, saya Indra Yoga melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.